ሰላም ቪኦኤ፣ እኔ ክብር ዘልሲ ፍሪ ፕሬስ ነጻነት ማለት እንትን ማለት እዩ። ክርዳን እዚ ከዓለ ማለት እዚ ሓደ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ብኣንጻር ናይ መንግስቲ መንግስቲ ስራሕ ተኾይኑ ስኳ ተኽእል ኣነ ይተኣሰሩ ኢለ ዘይኮንኩሲ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘላሓለ ንድሕር ኮይኑሲ ፈሉ ኢል ነቲ ክፍተት ዘገለ ስካሕቶም ክእል ባህላይ ስለዚ ስነ ሓቂ ብግቡእ ክኸውን ኣለዎ ባህላይ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ግን ዘ ንክሰርሕ ክሰል ኣለዎ መንግስቲ ዘይደለስ ምግራፅ ማለት ሲ እንታይ ማለት ክርዳእኒ ካልኒ ተኣሰሩ ሶሪ ግን ሕቶም ዝኽእል ጉዳዩ ክህሉ ይኽእል እዩ ኮተመት ግን ካፍለ ደርስያ
ካብ መዓስ ዳኣልኩም ህግደፍ ብዛዕባ ስደተኛታት ደምጢዒሞዎን ዝወፁ መናእሰይ ክትጣበቑ ጀሚርኩም ማለት ማን ዶ ኣብ ላምፓሮዛ ድሞቱ ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ኣይወልኩሞምን ኣይኮነን ዶ ብህወት ዘሎ ኤርትራዊ ክትጣበቑስ ሬሳታት ንኸይኣቱ ዓዲ ኸማን ትኽልክሉ ዘለኹም ስርዓት ኳይኹም እንተነቶም እግዒ ዘይብሎም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ይሕዋተይ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ፀብዖም ይኹን ብክያቶም ጸሎቶም ይስማዕ እንተህግደፍ ግን ንትላል ይኣክብ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ፈላይ ካብ ኮሎራዶ ቋንቋ ንበዓል ፋሲካ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ንኩላትና ማለት እዩ ክቡር ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘመሓላለፍዎ ጋዜጣዊ መልእኽቲ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ክልተ ህዝቢ እዩ ዝብል ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እየ ክብሉ ፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም ነይሮም እዚ መንጋር ዘድልዮ ይኮነን ሓቂ እዩ እንተኾነ ግን ዘላቀ ሰላም ክመፅእ ነቲ ዘላቀ ሰላምን ልምዓትን ሓንሳብን ሓዋርን ዘይቕልበስ ክኸውን ውዕል ኣልጀርስን ካሕሳ ካብቲ ዝገለፅዎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዘይወዓል ሕደር ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘላቀዩ ሰላምን ልምዓትን ክረጋግፅ ክንፀያር ይግባእ ታንኪ ዩ
ብኦኤ ሓደ ሃብሪቶ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንክልተ ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ ከነገርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይትከል ብዝብል ንዝሃብዎ ርኢቶ መን ወኪልኩም ክብል ሰሚዐዮሞኒ ዋ ንሳቶም ወከልቲ ኢና ኣይበሉን ርኢቶም ከነገርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ይኽእል ግን ተዛሪቦም ካልእ ምን ወኪልኩም ትብል ሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰባት ዝኣስርን ዘሳድድን ዘለኸ ምንዲ ወኪልዎ እዚ ኤርትራ ብዓቕልን ትዕግስትን ኢልካ ዋ ኣበይ ኮንካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዴሞክራሲ ዓዲ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ዓቕልን ትዕግስትን ዝበሃል ኣብ ዓድኻ ኮንካ ኣብኡ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ክትብል ዘምሕረልካ እዩ ዝሓወይ እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ዘይስምኻ ሕልጣ ቆርቱመሉ እዩ የባለለይ ተወልደ ካብኸይ
ኣነ ኣሜሪካ ትግርኛ ክስለ ናይ ወያነ መራሒ ደብረፅዮን ሕገ መንግስቲ እንዳደጋገሙ ዝዛረብዎ ነገር ኣሎ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ወያነን ናይ ኦነግን ብ1933 ኣቋረፅ ናይ ኢትዮጵያ ማንም ህዝቢ ዘይተኸፈለኒ ሕገ መንግስቲ ናትኩም ናይ ክልቲኹም ስለዝኾነ ናይ ክልቲኹም ኮይኑ ምስጠፍእ ከቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥየቅ ኣለዎ ብጉልበት ዝፀዓንኩምሉ ሕገ መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ክሳብ ህዝቢ እኳ ኣፍሪስዎ ብዙዓት ይጨነቁ ህዝቢ ባዕሉ ክውስን ህብልያ ቅድሚለይ ተመስገን ምልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ